Parasti jau mēs tās maziņās tā nemaz nelasamēšanai, bet ja viņas ir tik daudz, redziet, šeit tev ir daudz un gan jau vēl, tad ir iespējams arī salasīt. Un tā ir kļava svītene. Nu, te pat īsti mums nav pļava, te jau ir kāpa, bet viņas ir tādas pļavu sēnes, kas bieži vien veido pļavā raganu apļus. Un viņas ļoti nepatīk tiem, kam patīk tas skaistais gludais mauriņš, jo pat tad, kad tās sēnes nav redzamas, sēņot jau vienalga augsnē ir. Un tad tā zāle tādos apļos izkalst, un ja cilvēkam gribas to perfekto mauriņu, viņam nepatīk, ka viņam tur tās sēnes aug. Patiesībā ēdams sēnes, kātiņa nē, kātiņa ļoti sīksti, tad mēs tā nogriežam tikai cepurītes. Nu, ja ir pacietība, tad var salasīt mērcītei tādas mazas cepurītes.
Garša, izceļas ar kaut ko?
Nu, viņam tāds patīkams aromāts.